ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងក្រោយអាញាធរបំបិតសម្លេងអ្នកការពារនិងព្រៃឈើរងការកាប់បំផ្លាញគណៈបករបស់អតីតបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃយុវជនបរិស្ថាន3នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភគណិតក្បត់រួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកលានជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃនេះអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដាច់ជំនួយពីកម្ពុជាជុំវិញគម្រោងការពារព្រៃឡង់ក្រោយពីនិតឃើញថាព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់មួយនេះបន្តរងការកាប់បំផ្លាញខណៈអាជ្ញាធរបន្តហាមសកម្មជនមិនឲ្យចុះល្បាតឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់ទុកករណីអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយនេះថាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងភាពជាម្ចាស់ការក្នុងការបំពេញទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកខុសសុគន្ធជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដាច់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបិទគុកសម្លេងនិងសកម្មភាពសកម្មជនការពារឈើមិនឲ្យចូលល្បាតបន្លំនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះនៅតែបន្តរងការកាប់បំផ្លាញសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAIDនឹងក្រសួងបរិស្ថានបានកំពុងអនុវត្តគម្រោងមួយឈ្មោះថាព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលត្រួតត្រងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID ស្ថានទូតបានលើកឡើងថាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវកង្វល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅតែមានច្រើននៅក្នុងតំបន់ការពារជាពិសេសដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ជាទីដែលភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID បានចំណាយធនធានជាច្រើនដើម្បីចូលរួមការពារស្ថានទូតបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនថែមទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍មូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលក្នុងការរួមដំណោះស្រាយការពារព្រៃឡង់និងបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នានិងពិភពលោកផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបើទោះបីជាមានការគាំទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ដើម្បីឲ្យមានការលំបាកការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ជាច្រើននិងការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារថ្នាក់ជាតិក៏ដោយក៏ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់នៅតែបន្តបាត់បង់ដដែលដោយមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 38,000 ហិកតាជិតស្មើនឹង 9% នៃគម្របព្រៃឈើនៅទីនោះស្ថានទូតបានដឹងថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតែបន្តមាននៅក្នុងនិងជុំវិញដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានធ្វើការកាត់ទោសចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសសត្វព្រៃឬបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នោះឡើយលើកពីនេះទៀតអាជ្ញាធរបានបន្តបិទសម្លេងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលដែលជាដៃគូក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសថែមទៀតស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាដោយសារមានបញ្ហាទាំងនេះនៅមិនត្រូវបានដោះស្រាយទើបសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្រមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលត្រួតត្រងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID ហើយជំនួយនេះនឹងត្រូវបានបង្វែរទៅជួយវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនឹងការងាររបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីកែលម្អមុខរបរប្រកបជីវភាពរស់នៅនិងពង្រីកកសិកម្មដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានវិញបើតាមស្ថានទូតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង100លានដុល្លារលើកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបង្វែរនៅនឹងការនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAIDពីព័ន្ធនឹងការផ្ដាច់ជំនួយនេះរដ្ឋលេខាធិការនៅជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណែតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចប់គម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់នៅពេលនេះបានបង្ហាញថាក្រសួងបរិស្ថានក្នុងនាមសេនាធិការរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួន មានការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធរមានលោកណែពេត្រាថាបលល្មើសធនធានធម្មជាតិទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់និងតំបន់ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតលែងកើតមានទៀតហើយដោយមានតែបលល្មើសទ្រង់ទ្រាយតូចៗតែប៉ុណ្ណោះដែលក្រសួងនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបាននិងកំពុងអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ក៏ដូចជាតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទៅមុខទៀតលោកណែភេត្រាបន្តថាកម្ពុជាមានឱកាសពេញលេញក្នុងការគិតគូររៀបចំអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនហើយថាដោយសារតែការខិតខំការពារនិងអភិរក្សមានភាពល្អប្រសើរគឺកម្ពុជាទទួលបានភាពជោគជ័យលើការលក់ឥណទានកាបូននៅលើទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិស្ថានភាពជីវភាពពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទេសចរធម្មជាតិនិងជំរឿនថ្មីក្នុងមុខរបររបស់ខ្លួនមន្ត្រីគម្រូតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលូសានម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងត្រឹមត្រូវដោយលោកថាករណីក្រសួងបរិស្ថានហាមនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មូលដ្ឋានមិនឲ្យចូលទៅល្បាតព្រៃតំបន់ការពារព្រៃឡង់នោះគឺជាការបើកឲ្យជនល្មើសចូលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះ
ការរដ្ឋបិទរបស់ក្រសួងគឺជាឱកាសមាសមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយសារតែនៅក្នុងព្រៃគឺលែងមានសកម្មភាពល្បាតការបំពុលឬក៏ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យុវជនដូច្នេះហើយពួកគេអាចចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើបានយ៉ាងសេរីដោយមិនមានការរំខាននេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការលើបញ្ហាព្រៃឈើ
លោកហ៊ុនសុភាពជាសកម្មជនព្រៃឡង់និងជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់វារីកាលពីម្សិលមិញថាចាប់តាំងពីក្រសួងបរិស្ថានហាមមិនអោយបណ្ដាញព្រៃឡង់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើសកម្មភាពចូលល្បាតព្រៃឡង់មកគឺសកម្មភាពកាប់និងដកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់បន្តកើតមានស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃសកម្មជនព្រៃឡង់រូបនេះបានទាមទារទៅក្រសួងបរិស្ថានអោយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអនុញ្ញាតអោយពួកគេបានចូលរួមល្បាតព្រៃឡង់វិញដោយថាដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ការពារមួយនេះមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2021អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រាយធំគណៈការចុះល្បាតរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានជំរុញទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបរិស្ថានអាចចូលរួមការពារបរិស្ថានវិញដើម្បីអោយបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ពិសេសមួយនេះដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា 250,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ការពារគូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 500,000 ហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង
គណៈបកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកបេះដូងជាតិបានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងម្នាក់បានច្រានចោលព័ត៌មានថាលោកនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតគណៈបកនេះលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
គណៈបកនយោបាយថ្មីមួយទៀតរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកខាច់សេដ្ឋាបានចានចោលចំពោះការភ្ជាប់ឈ្មោះរបស់លោកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនេះយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលយកលិខិតស្នើសុំចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយឈ្មោះបេះដូងជាតិដែលមានលោកសៀមភ្លុកជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលគេមិនសូវឮឈ្មោះនោះធ្វើជាតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកលោកសៀមភ្លុកបានដាក់សំណើស្នើសុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាប៉ុន្តែផ្អែកតាមបញ្ញត្តិមាត្រា9នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្រសួងបានស្នើឲ្យតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកនេះត្រូវរៀបចំនៅសញ្ញាសម្គាល់របស់គណៈបកដោយអនុលោមតាមការកំណត់ក្នុងបញ្ញត្តិមាត្រា11ថ្មីត្រង់កថាខណ្ឌទី3នៃច្បាប់នេះរួចបញ្ជូនមកក្រសួងវិញជាកំណត់វិរីនៅមិនទាន់អាចតកតងសំការបញ្ជាបន្ថែមពីលោកសៀមភ្លុកតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះបានឡើយទីប៉ុន្តែយោងតាមព័ត៌មានដែលគេចែករំលែកតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះហ៊ុនកុសលអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលនោះបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមលោកថាច់សេដ្ឋាកំពុងដំណើរការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិនេះ ដោយមានឈ្មោះសៀមភ្លុកជាអ្នកចេញមុខស្នើទៅក្រសួងហាផ្ទៃ Facebook របស់លោកហ៊ុនកុសលក៏បានឲ្យដឹកទៀតថាសមាជិកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះគឺមានលោកថាក់សេថាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីនិងកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់ជាប់ចោតអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងជាសមាជិកដឹកនាំគណៈបកប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះលោកថាក់សេថាបានបដិសេធលោកអសិដ្ឋាដែលជាប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមផងនោះទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021បានថ្លែងយ៉ាងដូចថា
អ្នកជំនាញពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគូរវល់ការងារគូរឿងខ្មែរក្រោមឬបណ្ដោះអញ្ចឹងមិនបានបន្តមានពេលគិតរឿងនឹងឡើយទេដល់ចប់បន្ទខ្ញុំរួចរាល់សិនតែខ្ញុំបានតែឃើញតាម Facebook វាថាយ៉ាងដែរ
ចំណែកកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ VOD ថានាងមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយថ្មីនេះទេ
ចាសម្រាប់ខ្ញុំទៅតែទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបានលើកសួរមិនថាតើខាង VOD ទេសូមបីតើខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលគេបានទទួលនៅព័ត៌មានដល់អង្គនេះគេបានឆាត់ទួខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់មានឈ្មោះអ្វីនៅក្នុងគណៈបកបេះដូងជាតិទេខ្ញុំសព្វថ្ងៃជាពលរដ្ឋធម្មតា
ទោះជាបានបដិសេធក្តីលោកហ៊ុនកុសលបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាលោកបានទទួលព័ត៌មាននេះច្បាស់ការពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
រឿងការបដិសេធមិនពាក់ព័ន្ធនេះវាជារឿងនយោបាយដែរទេព្រោះធម្មតាពីដំបូងឡើយគឺយើងទទួលស្ដាប់ព័ត៌មានពីមូលដ្ឋានដែលលោកថៃសិដ្ឋាគាត់ទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានគាត់និយាយថាប្រវល់គាត់បង្កើតបាក់ហើយដូច្នេះវាមិនមែនឯជាកំបាំងណាហើយជាធម្មតានយោបាយវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងឯងធម្មតាតែតេសទៅมันមានលទ្ធផលល្អមានអ្នករិះគន់ច្រើនមានប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងគឺគាត់តតែដកតយឯងដូច្នេះការបដិសេធมันជាបញ្ហាអីចម្លែកទេនៅក្នុងតំណាងនយោបាយ
យ៉ាងណាក្តីលោកអាន់សវណ្ណរាអ្នកវិភាគនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានមើលឃើញថាការចេញទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីរបស់អតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយនៅក្នុងកលតិសានេះ
បាទយើងនិយាយទៅគឺគណៈបកថ្មីឬក៏ហៅថាអ្នកដែលសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចេញមកច្រើនបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងកាន់តែទន់ខ្សោយហើយព្រោះគាត់មន្ត្រីដែលគាត់ក្រោមមកគាត់ថាមិនឲ្យចេញសំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏គាត់អត់ទទួលស្គាល់យន្តការនៃការសម្រាប់ជាបទលាការចោតប្រកាន់គាត់អញ្ចឹងហើយនៅគាត់ទៅបង្កើតបាក់ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពសេរីភាពវិជាទឹកដៃបែបរូបភាពទេប៉ុន្តែឲ្យមានតែប្រកបប្រហែលជាពុំមានតម្លៃនយោបាយឬការគ្រប់គ្រងជាប្រវត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលយកសម្ដែងឆ្នោតទេបាទ
កិច្ចចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាមកមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន24នាក់ក្នុងចំណោម118នាក់ដែលជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពួកគេមួយចំនួនបានទៅបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីនៅមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយទេគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ក្រុមអ្នកខ្លោមើលនិយាយថាការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថានបន្ថែមទៀតជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបន្តរងនឹងការគំរាមកំហែងផ្ទុយពីចរន្តពិភពលោកដែលគេឲ្យតម្លៃអ្នកការពារបរិស្ថានតែយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទរំលោភក្បត់លោកញឹមសខនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
យុវជនបរិស្ថានចំនួន3នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកំពុងប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយុវជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងនោះមានម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅឯស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិង3នាក់ទៀតចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនោះមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកសិតឈីវីពេងនិងកញ្ញាឈុនរដ្ឋាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសតថេតបានឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃនេះថាវិធានការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង3នាក់នោះកំពុងសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តតាមលិការរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទរួមគំនិតក្បត់ក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលំអិតករណីនេះទេដោយឲ្យសួរបន្ថែមទៅមន្ត្រីជំនាញនៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលកំពុងតែបន្តនីតិវិធីនេះ
បាត់រួមនិតក្បត់ គាត់ធ្វើអីឯដល់បានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះ
ធ្វើអីសកម្មភាពនៅក្នុងនៃការរបស់សាលាការហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណា
អូ
ជាមួយអ្នកនៅខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំខាងក្នុងហ្នឹងហើយនៅកម្លាំងខាងរបស់ពាក់គាត់អ្នកអនុវត្តទេព្រោះយើងបានសហការទេរាជធានីមានការអីសួរដល់ក្នុងទៅ
ញោមពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាមន្ត្រីគម្រោងតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាយុវជន CYN លោកសាន់ម៉ាឡាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះបទចោទនេះដោយលោកថានេះជាបទចោទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនទំនងតតែសោះសម្រាប់យុវជនដែលធ្លាប់ការពារបរិស្ថាន
រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តស្ងោចសារផ្ដល់រង្វាន់ដល់ក្រុមអ្នកដែលបានរួមចំណែកបានលះបង់នៅកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារនៅបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលជាវិញ្ញាមានការចោតប្រកាន់ធ្វើទឹកបុកម្នេញឬក៏លៀបពណ៌ថាពួកគាត់ជាក្រុមដែលមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងឬក៏ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម
យ៉ាងណាលោកសាន់ម៉ាឡាអះអាងថាយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះយិនយឺហ៊ីដែលអាញាធរខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ខ្លួននៅស្រុកកោះធំនោះត្រូវបានដោះលែងហើយកាលពីយប់មិញក៏ប៉ុន្តែក្រុមគូសាអះអាងថាប្តីរបស់គាត់មិនទាន់មកដល់ផ្ទះនៅឡើយទីនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការចាប់ខ្លួនលើយុវជនទាំងនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការចោទសួរបន្ថែមទៀតពីការអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកការពារបរិស្ថានលោកមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះក៏បានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចូលជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកម្មាផ្ទៃកម្ពុជាលោកសខេងដែលក្នុងជំនួបនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានដែលបានជាប់ឃុំដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកហ៊ាននិយាយពីហានិភ័យបរិស្ថាន
ករណីនេះយើងនៅតែមានការបារម្ភថាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅតែមានការប្រឈមមុខវាខុសពីការលើកឡើងរបស់ពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្នគេមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបរិស្ថានអានហើយគឺគាំទ្រទៅលើសកម្មជនមីការពីបរិស្ថាន
អាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy កាលពីថ្ងៃទី8មិថុនានេះបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នានោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាអ្នកដែលហ៊ាននិយាយដើម្បីការពារបរិស្ថានដែលប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការកាប់ឈើខុសច្បាប់នឹងកេងប្រវាញ់ពាណិជ្ជកម្មគឺជារឿងគួរឲ្យសរសើរទៅវិញទីការជំរុញរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលយុវជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាលងកុនធានិងកញ្ញាភួងកៅរស្មីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់4លានរៀលក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលសារក្រមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពួកគេទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប្រកាសពីគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការដាវថ្មើរជើងវិវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់ញត្តិសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កប់ស្រូវឬក៏បង្កត្មូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មកររោងចក្រភ្នំពេញមួយកន្លែងបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 បើទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹងកូវីដ-19 បាន2ដោះជាង1ខែហើយក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះ VOD មិនអាចសូមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកត្រាន់ទីសែងជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
កម្មករជាច្រើនរយនាក់ដែលបម្រើការនៅរោងចក្រមួយកន្លែងឈ្មោះ YNW ក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅសប្តាហ៍មុនត្រូវបានតំណាងកម្មករអះអាងថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីមួយនេះចំនួនទាំងពីរលើករួចរាល់មកហើយតំណាងកម្មករមួយរូបបានប្រាប់ VOD ក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាកម្មកររោងចក្រ YNWជាង 80% បានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ទាំងពីរលើករួចរាល់ហើយតាំងពីមុនបំណាច់ខែមេសាដោយដូសទី1បានចាប់ផ្ដើមចាក់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសា លោកបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកដែលរកឃើញវិជ្ជមានមានប្រមាណ500អ្នកនៅក្នុងអគារ A និង B របស់រោងចក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំណែកអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលរកឃើញអវិជ្ជមានបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចិត្តលិខិតនៅផ្ទះចំនួន14ថ្ងៃរៀងរៀងខ្លួន
ថាបងប្អូនទាំងអស់គាត់សិតតបានទទួលចាប់អាសាហើយទាំងអស់គ្នាអត់តាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពនិងស្ត្រីមុខធំទេដែលគាត់បានចាក់តែដូចបងនឹងត្រាប់ហើយបានចាក់ទាំងអស់គ្នាបែរជាមានលទ្ធផលនៃការឆ្លងបែរជាកើនឡើងដូចជាបងនឹងហើយពីថ្ងៃមុនគឺជាង500អ្នកហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកដែលទទួលបានបាក់សាំងទាំងអស់បង
កម្មករផ្នែកវាយលេវមួយរូបឈ្មោះយ៉ងសុភ័ណ្ឌវ័យ38ឆ្នាំហើយដឹងនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះថាលោកត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រលោកថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅថ្ងៃទី29ខែមេសាយ៉ាងណាលោកនិងកម្មករដទៃទៀតដែលធ្វើការនៅអាគារ B ជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមកម្មករសរុបក្នុងអាគារទាំងពីរនោះមានប្រមាណជាង300នាក់ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាដំបូងឡើយលោកមានអាការៈផ្ដាសាយបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែក្រោយពីសារថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ឲ្យមួយរយៈបន្ទាប់ពីទៅសម្រាកនៅទីនោះបាន4ថ្ងៃសុខភាពរបស់លោកបានវិលមកធម្មតាវិញលោកនិយាយថា
ឆ្លងអាគារ B ឆ្លងជាងក្រាមបង
លោកបន្តថាលោកមិនមានការបារម្ភអ្វីនោះទេដោយសារសុខភាពរបស់ខ្លួនល្អធម្មតា
អត់ផងខ្ញុំអត់ងាយ
កម្មការនីផ្នែកវាយលេវម្នាក់វ័យ32ឆ្នាំដែលប្រាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារូបគាត់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកប្រភពដដែលនិយាយថាគាត់មានសុខភាពល្អធម្មតាដោយមិនមានអាការៈឬរោគសញ្ញាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេកម្មការនីរូបនេះបន្តថែមថាគាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទាំងពីរលើកហើយថែមទាំងបានពាក់ម៉ាស់ជាប់និងឧស្សាហ៍បាញ់អង្គុលអំឡុងពេលធ្វើការជាប្រចាំទៀតប៉ុន្តែបែរជានៅតែរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ9កម្មការនៃរូបនេះនិយាយថា
ហើយកំណត់នឹងលេងឃើញចង់ទាំងអស់ហើយមកចាក់មក
គាត់បន្តថែមថា
ខ្ញុំស្គាល់ដែរចាក់ហើយទីដងហើយខ្ញុំអត់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំធម្មតាមានឈឺកមានអស់កម្លាំងមានស្អីហង
ចំណែកកម្មការនីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបឈ្មោះយ៉ាន់ស៊ីណា31ឆ្នាំដែលធ្វើតេស្តទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននិងកំពុងធ្វើចាក់ទិលិសានៅផ្ទះថ្លែងថាកម្មករទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទាំងពីរលើកក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅអំឡុងចុងខែវិសាតាមការរៀបចំរបស់រោងចក្រប្រភពដដែលបន្តថាកម្មករផ្នែករបស់គាត់ចំនួន6នាក់និងផ្នែកដទៃទៀតនៅអាគារ A ទទួលបានលទ្ធផលធ្វើតេស្តសម្ណាក់វិជ្ជមាន COVID-19 កម្មការនីរូបនេះនិយាយថា
ខ្ញុំអត់ដឹងណាបងតែដឹងក្រុមខ្ញុំឆ្លង6នាក់ខាងវិជ្ជាខ្ញុំណាព្រោះខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរបងខាងដេខាងតុងខាងអីចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអាទិភាពហ្នឹងណា
VOD មិនអាចស្នើសុំការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវិនឌីននិងប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ YNW លោកធីប៊ុនថនបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាការពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកប៊ុនថនបានបដិសេធចំពោះតួលេខនៃចំនួនកម្មករមានវិជ្ជមាន COVID-19 នៅរោងចក្ររបស់គាត់ដោយថាជាចំនួនលើសពីការពិតក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលជាជីវៈបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកម្មករនិយោជិតបម្រើការនៅតាមវិស័យរោងចក្រសហគ្រាសនៅទូទាំងប្រទេសនៅតាមខែមេសាឆ្នាំ2021ដោយគ្រោងចាក់ឲ្យបានចំនួន 200,000 ដុសក្នុងរយៈពេល1ខែ
ចលនាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញអ្នកជំងឺចំនួន12នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ជិត400នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងថ្មីជាង600នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 កាលពីម្សិលមិញមានចំនួន12នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងថ្មីមាន625នាក់ស្របពេលដែលអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន705នាក់បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង40000នាក់ក្នុងនោះករណីនាំចូលជាង1500នាក់ចំណែកអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានជាង30000នាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 មាន380នាក់ច ចលនានឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចោះព័ត៌មានចុងក្រោយនេះវិញកាលពីម្សិលមិញសំតោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបទីតាំងការ៉ាអូខេចំនួន2កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែល្មើសបំរាមរដ្ឋាភិបាលខណៈមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើចរាចរណ៍មុនតែវិធានការច្បាប់ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅអាជ្ញាធរឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះរឿងនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
សមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមនុស្ស30នាក់ទៅធ្វើចរាចរណ៍និង2នាក់ទៀតដែលរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលមុននឹងចាត់វិធានការច្បាប់បន្តក្រោយពីពួកគេលួចលាក់ផឹកស៊ីច្រៀងខារ៉ាអូខេនៅកន្លែងកំសាន្តចំនួន2ទីតាំងល្មើសនឹងបំរាមរដ្ឋាភិបាលការឃាត់ខ្លួននិងការបញ្ជូនមនុស្សជាង30នាក់ទៅព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចរាចរណ៍រយៈពេល14ថ្ងៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានចូលបង្ក្រាបទីតាំងខារ៉ាអូខេចំនួន2កន្លែងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីភូមិព្រែកជីសាក់សង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះសហការគ្នាជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចូលបង្ក្រាបទីតាំងខារ៉ាអូខេចំនួន2កន្លែងដោយសារម្ចាស់អាជីវកម្មបានលួចលាក់បើកកន្លែងផឹកស៊ីច្រៀងខារ៉ាអូខេនៅទីនោះលោកបន្តថាកំឡុងពេលចុះបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន32នាក់និងធ្វើតេស្តរកឃើញមនុស្ស2នាក់វិជ្ជមាន COVID-19 និង30នាក់ទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើចរាចរណ៍ចំនួន14ថ្ងៃលោកបន្តថាក្រោយពីធ្វើចរាចរណ៍សមត្ថកិច្ចនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់
ហើយយើងអត់ដឹងថាម៉េចទេយើងធ្វើអត់ដឹងថាទេចំណុចឥឡូវដំណាក់កាលនេះគឺជំហានដំបូងទី1មកធ្វើតេស្តសម្រាប់តែយើងគឺអត់មានអីទៅទៅជិតនឹងទេធ្វើតេស្តរកកូវីដធ្វើតេស្តរកកូវីដហើយក៏មិនបានទៅអីដែរធ្វើតេស្តកូវីដចប់អ្នកណាដែលមានផលទីក៏យកទៅព្យាបាលទៅអ្នកដែលមិនមានក៏យកទៅធ្វើចតាលិសាចប់អាការងារអស់នឹងហើយបានសម្រាប់តែយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តធ្វើការទូ
មន្ត្រីសិស្សបង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនបានទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលនោះទេនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្តអូសបន្លាយកាន់តែយូរអង្វែងហើយធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិទាំងមូលកាន់តែប្រឈមនឹងការលំបាកព្រោះតែជំងឺកាចសាហាវនេះតែយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជំរុញទៅអាជ្ញាធរធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះរឿងនេះមុននឹងបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់
ទៀតចង់ឲ្យមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីការអនុវត្តនឹងបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេគួរតែមានព្រមតែធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏ធ្វើការអប់រំផ្សេងៗដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅបំពេញអំពើបែបហ្នឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលទៅថាវាជាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចលើកលែងបានអាហ្នឹងវាជាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចរបស់ខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេ
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាធ្លាប់ប្រាប់ VOD ថាគិតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដាក់ចេញនៅបំរាមគូចរនិងវិធានការរដ្ឋបាលដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះមានពលរដ្ឋចំនួន1478នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការអប់រំនិងណែនាំរួមទាំង390នាក់រងការផាកពិន័យអន្តរការគណៈ319នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនធ្វើចតាលិសាតែយ៉ាងណាលោកថាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក្រោយពីពួកគេអនុវត្តនិងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យចូលរដ្ឋរួចហើយនោះលោកបន្តថាក្រៅពីនោះមនុស្ស14នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្មើសបំរាមគូចរឬវិធានការរដ្ឋបាលនេះដោយក្នុងនោះមាន11នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននិង3នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ចូលរនេជទីមិត្តរីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា